COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Galicia siempre fue solidaria, pero no aceptaremos los termos o acuerdo do gobierno con Puigdemont. Hoxe, a consellera de Política Social volvió a insistir en que en estas condiciones a comunidad no va a aceptar o reparto de menores migrantes. Es un traxe a medida dos socios de Pedro Sánchez, Fabiola García.
Un traxe a medida feito para o señor Puigdemont, feito polo seu socio Pedro Sánchez. Por lo tanto, dende Galicia no vamos a aceptar un reparto obligatorio de menores non acompañados, porque eso está incumprindo a lei de estranxería. Ata agora Galicia sempre foi solidaria, sempre acollemos a todos os menores non acompañados, pero feito con un acordo voluntario entre as distintas comunidades autónomas. Pero ademais é que Galicia ten un sistema de inclusión total de todos os menores non acompañados. Nos non temos prazas específicas para menores estranxeiros non acompañados, senón que os integramos a todos.
A Xunta de Galicia calcula que tería que acoller, segundo este pacto con Puigdemont, que acollera uns 300 menores migrantes. Insisten en que nestes momentos hai sobreocupación no sistema. Todas as prazas dos centros de menores de Galicia están ocupadas, 104% de ocupación. Un residuo perigoso, fíxate, o equipo de desactivación de explosivos da Garda Civil da Coruña interveu para retirar dun centro de xestión de residuos do Concello Coruñés de Padrón un envase de ácido pícrico. Isto que é? Pois unha sustancia considerada potencialmente perigosa polo seu carácter explosivo en determinadas condicións. O produto procedía dunha farmacia de Vigo onde era empregado para a fabricación de pomadas. Unha vez avaliado e aplicado los protocolos de seguridade, os axentes da Benemérita procederon á retirada do envase e trasladárono para destruílo de xeito controlado. E hoxe falamos cunha familia de guardeses dun pazo. Non son os propietarios, pero levan vencellados a este edificio histórico tres xeracións. É o Pazo do Faramello, un dos pazos máis visitados de Galicia, na comarca do Sar, a 10 kilómetros de Santiago, e do século XVIII. De seguido descubrimos os seus segredos da man de Cristina, guía que medrou entre as súas paredes e xardins. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:22 minutos, marchamos cara ao supermercado. As mellores ofertas do día no teu Gadis de confianza. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, cordero lechal 6 a 7 kilos, entero y medios, origen España, kilo 17,90 euros. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Os segredos que agocha un pazo, seguro que os coñece Cristina de Castro. Ela é guía no Pazo do Faramello, pero medrou entre esas paredes e os seus xardins. Cristina, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, de que xeito a súa familia está vencellada o pazo?
Pois sí, meus avós foron caseiros no pazo durante case 40 anos. É dicir, cando eu era... unha cría pequeniña, pois eles estaban ali de caseiros e eu, bueno, pois digamos que pasaba un pouquiño a miña infancia no Pazo do Faramello. Que agora, bueno, pois tamén vamos pasando de xeración en xeración. Meu pai agora mesmo, pois xa o encargado da xardinería e, como ti decías, eu son a guía do Pazo. Entón, digamos que somos a terceira xeración tamén do que eran os guardeses, non? Os caseiros do Pazo.
É prácticamente como a súa casa, non?
Sí, para min, xa digo, non é un vínculo laboral, senón é algo moitísimo máis forte. Para min é como a miña segunda casa, non? Ao final, pois, os meus mellores anos e a miña infancia pasei na aquí. Entón, para min, a miña segunda casa.
Que segredos podemos contar deste lugar, do Pazo do Faramello?
Ui, pois agora podería che contar moitísimos, pero temos segredos a nivel histórico moi importantes, porque non sei se o sabedes, os pazos, bueno, pois son casas históricas galegas. E este pazo ten un orixe moi distinto, porque foi unha fábrica de papel que se fundou no ano 1714. Entón, claro, pois eu cando era pequena, volvendo agora ao ámbito persoal, eu xogaba no que antiguamente era unha fábrica de papel. Agora, pois, o que era antiga fábrica, convertironse nun maravilloso xardín, e mira, pois era o meu meu patio de xogos. Unha gran afortunada de poder disfrutalo agora mesmo durante 33 anos.
Hai algún recuncho que chame especialmente a atención, non sei, a nivel histórico ou incluso a nivel persoal?
Digamos que a nivel botánico temos dous recunchos moi importantes. Un é donde están os ciruelos xaponeses do Pazo do Faramello, que é unha das floracións máis importantes que nos temos, e de feito agora mesmo témolos con esas maravillosas flores, dicindo que xa chegou a primavera a Galicia. E logo outro moi importante é donde están as camelias. Nos no Pazo temos 250 variedades de camelias, por eso estamos dentro da ruta da camelia, dos pazos e parques galegos. Digamos que o terreo é un pouco en terrazas, vale, porque o xardín, como se foi aproveitando do que era a fábrica, ten unhas pequeniñas terrazas. Pois cantas veces me acordo que miña avoa de pequena me decía: vas a esvarar, cantas veces teño caído por esas escaleiras que ten o Pazo, por esas rampas, de decir, non facer de caso aos nosos maiores, non, que sempre eran os que nos poñían un pouco os límites, e ti non lle facías caso. Ao final, con 5 ou 6 anos, pois vas facendo un pouco o que ti queres ou o que pensas que está ben, cando non é así. E logo, pois, é o que te decía, temos un xardín espectacular, no cal a día de hoxe todavía está a piscina, que a familia sigue utilizando, e eu, pois, digamos que, bueno, era un dos meus recunchos preferidos, non? Cando eras unha nena e disfrutabas deses baños na piscina, no verán, na primavera. Entón, para min, é eso, hai recunchos especiais nos que eu teño moitas vivencias. De feito, pois, eso, a mellor facendo a visita e contando alguna cousa, eu retomo, non? Volvo a eses anos atrás cando era unha nena. Unha das cousas máis curiosas que ten o que foi o fundador do Pazo, vale, o fundador do Pazo foi un marqués italiano, para que nos situemos un pouco. Pois na Guerra de Independencia el mataron, ¿no? Pero resulta que o enterraron como un héroe nunha das capelas da Catedral de Santiago. E dende ese momento a familia ten o privilexio de poder entrar a cabalo a ver a ese difunto, a ver ao mártir. E nunha das cousas que nos ensinamos na visita é como terían que vestir a ese cabalo se quixeran exercer ese privilexio. É algo que nunca fixeron, pero a familia sí que conserva como terían que vestilo. Eles, por exemplo, o que sí que siguen facendo é que as cenizas dos seus difuntos sí que as levan a esa capela, a capela de Alba.
Cal é a mellor época para visitar o Pazo do Faramello?
A min agora mesmo estamos nunha das floracións máis bonitas, como che comentaba, que é a dos ciruelos xaponeses, as ameixeiras xaponesas do Pazo do Faramello, e como non as camelias, que están con unha floración moi, moi especial. Eu sempre digo que para min a época máis bonita son tanto a primavera como o outono. O outono tamén nos regala eses cambios de cores que pasan as follas de estar verdes a empezar a poñerse nos colores do outono. É moi, moi especial, non? Ese cambio de cores.
Cristina, graciñas por contarnos todo isto. Unha aperta.
Nada, moitísimas gracias a ti, bo día.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Contoche que hai investigadas 8 persoas nunha operación na Coruña na que se interviñeron máis de 4.000 xoguetes inseguros e perigosos, segundo informa a Garda Civil. Había, por exemplo, 1.200 unidades de bonecos e xoguetes dunha marca que non correspondían coa marca original, coa marca oficial, ou 2.000 artigos pirotécnicos e ata unha pistola. Os axentes interviñeron estes xoguetes en establecementos da Coruña. E lembramos que dende hoxe están prohibidas as queimas agrícolas e forestais ata novo aviso. Iso significa que a Xunta non concede permisos novos e os que xa están concedidos quedan en suspenso, suspendidos. Decisión que se toma por risco de incendios polas condicións meteorolóxicas. Oxe, lembramos que temos alerta amarela por refachos fortes de vento de máis de 80 km por hora na montaña de Ourense, no sur da provincia de Ourense, e tamén no interior da de Pontevedra. Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. Momento para recuperar partidos aprazados pola borrasca Herminia. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas. Sí, teñen que xogar hoxe varios conxuntos galegos na primeira federación, onde a 7 temos un Celta Fortuna Lugo en Baleidos, cos equipos empatados a puntos na zona baixa. De feito, Lugo está na zona de descenso e o Fortuna marca a permanencia. Xogará Fer López, habitual do primeiro equipo celeste neste encontro. Na segunda federación, dobre compromiso, 8:30, Pontevedra Numancia, en xogo o primeiro posto, un punto de diferencia a prol do Pontevedra, e as 9 Compostela Fabril, o Compostela quere sair do descenso directo. Ademais, no Celta, que non ten liga esta fin de semana, será protagonista hoxe Damián Rodríguez en sala de prensa, e no Deportivo están pendentes de Obrador, que rematou tocado partido diante do Castellón. O Deportivo ten que recibir ao Cartagena, e a Málaga viaxe un Racing de Ferrol con poucas esperanzas de permanencia. Ademais, Baleares, hoxe na Liga Feminina Endesa dende a 7, Araski, Bax y Ferrol.
Graciñas, Álvaro, Etilembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.